Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša slobodný vysielač.
Komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého taktéž už zdravím a vítám. Přeji příjemný, hezký večer, nedělní. Tak, ale teď pana inženýra neslyším, když ve spojení jsme. Haló.
Haló?
Ano, teď už se slyšíme, hezký večer.
Hezký večer.
Tak, výborně, dámy a pánové, máme tedy neděli 24. března léta, páně, tedy 2024, víme, že to není náš kalendář, ale budiš, Gabriel a Zbyslavové slaví jmeniny, takže jim tímto přejeme vše nej. A my se s panem inženýrem koukneme tedy na komentované zpravodajství, týdenní to pravidelná nálož, tedy informací, co se nám za ten týden stalo a událo, tak abych to řekl, ne, událo, takže koukneme se na to, protože budeme mít samozřejmě zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, také aktuality z EU, informace z USA, novinky odinut a covid kočkování a následky a zajímavostmi z domova bychom to měli stihnout, ale to už asi pojede pan Tichý sám, včetně tematického okénka a ne digitální identitu musí mít do roku 2030 každý jednotlivec na planetě, jelikož já budu muset odejít ve 20 zhruba hodin a 30 minut a zbytek nechám pak na vás, pane inženýre. Mám noční hold, nedá se nic dělat. Takhle to je, dámy a pánové, takže uvidíme. Pane inženýre, můžeme se asi vrhnout na novinky, tedy na ty věci.
Vrhneme se na to, já dokonce mám ještě jednu teď úplně čerstvou zprávu, která s mnohými asi hodně zahýbe, ale to si nechme až na Spojené státy. Takže teď jsem vás dostatečně napnul a pojedu, abychom to stačili co nejvíce spolu, já to potom nějakým způsobem dorazím. Začneme teda těmi zprávami z Ruské federace. Začneme po pořádku, prosím vás. Takže nejdříve volby v Rusku. Vladimír Putin vyhrál s 87% a nějakými drobnými. To je jako velmi důležitá zpráva, protože to znamená jaksi velkou podporu jeho politice a i když on byl nesporným favoritem na to vítězství v prezidentských volbách. A je prostě potřeba vlastně si říct, že tedy po tom sečtení tedy těch hlasů, tak tam je asi něco přes 114 milionů lidí oprávněných volit, tak byla volební účast 73%, což je nárůst oproti 67,5% předchozích volbách v roce 2018. Je to přisuzováno i tomu vývoji, který je a podpoře ze strany jeho politiky Putinovi ze strany ruského obyvatelstva. Jasně, ti analytici také říkají jednu věc, že teď by jaksi určité věci mohly, řekněme, více se dát do pohybu, protože Vladimír Putin vidí, že má tedy podporu lidu a tak dál, nebo většinu lidu, takže se do určitého díla může jaksi daleko rychle vydatně pustit. Takže to je moje taková první zpráva. Pojďme dál.
Jdeme se na to mrknout, já tady budu muset poštelovať mikrofón. Ideme správnou cestou, ale máme ešte úkoly. Vladimír Vladimirovič Putin tedy v projevu o povolbách o válce. Takže jdeme se kouknout. Ruský prezident Vladimír Putin v předvolebním projevu uvedl, že se Rusko ubírá správnou cestou, ale že před ním ještě je mnoho konkrétních úkolů. A poděkoval také všem, kteří šli k volbám. Stávající vládce Kremlu podle odhadů i průběžných výsledků v ruských prezidentských volbách, jež skončili v neděli, tedy drtivě vyhrál. Je před námi tedy mnoho konkrétních a důležitých úkolů. Výsledky voleb, to je ukázka důvěry ze strany občanů země a jejich naděje, že uděláme vše, co je naplánováno. Chci vám všem poděkovat za podporu a důvěru, řekl tedy ruský prezident ve volebním štábu podle agentury TASS. Za největší výzvu označil tedy podle agentury Interfax speciální vojenskou operaci, jak Rusko označuje svoji agresivní válku, tedy na Ukrajině, píše se v článku. No, nejprve se musí vyřešit úkoly v rámci SVO, tedy speciální vojenské operace, posílit naše obranné schopnosti, posílit naše ozbrojené síly. To probíhá velmi dobrým tempem ve vynikající kvalitě, zakončil tedy Vladimírovič Putin. Nuž a těch věcí je spousty a pan Pěkin se tomu taktéž věnoval v posledním pořadu z 18., takže už jej najdete v archivu, dámy a pánové, a můžete hledat a sosat.
K těm volbám ještě mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovová říkala si toto, že ta protistrana chtěla to prostě co nejhorší, dopadlo to, říká podle nás, říká ona, a hovoří o neúspěšných pokusech Západu narušit účast Rusů v ruských prezidentských volbách. Jednak tedy Rusové v zahraničí by vyzýváni, aby se nepostavili k volbám a naopak se stavili do front, protestních front, ale jako mimo volby a tak dál, což tedy se nenaplnilo, dokonce to šlo někde tak daleko, že potom ta západní propaganda vydávala ty fronty, které byly naopak na volby, taky vydávala za jakési protestní fronty a podobné věci. Takže to je jedna věc, někde dokonce byly nějaké snahy někde nalít do té volební urny snad barvu a znehodnotit tak ty lístky a tak dál, ale nicméně i venku v zahraničí ruské ambasády posílili jaksi ty volební štáby o další zaměstnance, aby se lidé dostali do volebních místností. Takže i ti ruští občané v zahraničí navzdory všem výhruškám odmítli výzvy těch marginálů a příště odezdat svůj hlas a svobodně se rozhodnout. Takže ona zmiňuje i to, že teda ta západní propaganda překruce hlas a ty Rusy stojící v těch frontách u těch volebních místností označovala za účastníky toho poledního protestu, to měly být teda ty protestní zástupy jako prostě proti těm volbám a tak dále. Takže jinak tolik jenom v krátkosti, jinak pro zajímavost, tady samozřejmě oni nebudou informovat třeba o uzavření generálního konzulátu ve Frankfurtu, v Lipsku, Hamburku, Mnichově, stejně tak jako vyhoštění ruských diplomatů, úřady Spojených států, Velké Británie, Německa, Itálie, Španělska. Pochopitelně, když ty pracovníky těch ruských konzulátů vyloučí, no tak tam ti Rusové nemůžou jít volit. To je jako ekologické, nemají kam. Mám na mysli Rusy, kteří tam žijí. Takže tolik teda jenom v krátkosti.
Mm-hmm. Tak, odhalení Vladimíra Putina. Vojáci NATO už jsou na Ukrajině a my je vyhlazujeme. S tím, že Francie by neměla konflikt zhoršovat, ale podniknout kroky k mírovému řešení, tady je uvedeno. Takže ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin prozradil, že NATO již vyslalo vojenské síly na Ukrajinu, ale ruské jednotky je likvidují a zabíjejí a řekl, že vojáci NATO jsou na Ukrajině a my je vyhlazujeme. Takže víme to, mluví francouzsky a my to víme. Na tom není nic dobrého, především pro sebe, protože jsou zabíjeni ve velkém počtu. A pokud chce někdo zakrýt své domácí záležitosti, problémy fotografování Macrona, agresivní retorikou, je to známá praxe, která je široce používána. Přál bych si, aby Francie nehrála tuto roli, která konflikt jen zhoršuje, ale aby jednala ve prospěch mírových řešení. Francie by tuto roli mohla sehrát, ale prozatím není nic ztraceno. Nuž francouzský prezident, samozřejmě prezident, vyhrožuje nejen vysláním vojáků na Ukrajinu, ale také použitím jaderných zbraní, i když to znamená, že se Francie vypaří za méně než 5 minut. Jenom ta jedna raketa, to je myslím ten Sarmat, že ano, tam nese dalších 10 hlavic a pokryjí prakticky území právě o rozloze Francie, takže asi takhle by se na to Francie měla dívat, když chce někomu hrozit.
Další zpráva hovoří o tom, že Moskva hovoří, zmiňuje, že tedy těch 2000 francouzských vojáků, že je připraveno vstoupit na Ukrajinu, říká, budou prioritním cílem. Francouzské ministerstvo obrany to mimořádné prohlášení popírá, ovšem potom popírá i prohlášení Macrona, protože Macron o tom hovoří jako naplno. A podle šéfa ruského zpravodajské služby SVR, Sergej Naryškina, je Francie připravena vyslat na Ukrajinu 2000 vojáků. Zatímco podle jiných údajů jsou ty první francouzští vojáci na Ukrajině. Tam mimochodem byli i už i mezi těmi 550 padlými po tom zásahu v té Oděse. Takže a na té Ukrajině už obecně přišlo o život hodně francouzských žoldáků, takže ten Naryškin říká, že francouzští vojáci budou pro ruské cíly prioritním cílem. Takže tolik teda asi k této věci. Pravdou je jedna, že má být posílen ještě ten kontingent, který mají Francouzi v Rumunsku. Tam mají asi 50 tanků a vojenské síly tam mají asi 1000 vojáků tam mají a mají tam základnu, ta by snad měla být posílena až na 4000 vojáků. A Francouzi hovoří, že by byli schopni prostě poslat až 20 000 vojáků. Ty 20 000 vojáků samozřejmě, jak si určitá síla je, nicméně na těch počtech, které tam jsou, tak to zase není zase až tak ohromující a jsou samozřejmě vojenští odborníci, kteří říkají, že z hlediska těch francouzských vojáků, kteří byli tak zvyklí maximálně někde bojovat v Africe s nějakými těmi osandálovanými teroristy, tak že tento typ války, že na ně nejsou připraveni. Někteří generálové z francouzského štábu říkají, že je to způsob, jak se zacvičí a jak tedy nabídou nové zkušenosti. No, ty vojáci francouzští, ono to vypadá tak, že pokud je nabídou, tak si nechají pro sebe, protože ty zkušenosti budou jejich poslední. A to je jako, toto je jako velká cena a je to, myslím, úplně zbytečné. Takže tolik teda k této informaci a tak, jak to vypadá, tak pak je otázkou, jestli pojedou domů v pytli, anebo jestli zůstanou tam prostě někde pod zemí, jak o tom hovoří i nakonec komentáře některých analytiků. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Rusko oznámilo vyhlášení v uvozovkách války Ukrajině a západním mocnostem přímo tedy zapojeným do konfliktu. Je to dramatický vývoj, použití jaderných zbraní je liberalizováno. Takže rozmístění vojsk NATO na Ukrajině vedlo k tomu, že Moskva změnila speciální vojenskou operaci na ochranu tedy rusky mluvících Ukrajinců na vyhlášení války západním zemím zapojeným do ukrajinského konfliktu. To řekl tedy v pátek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov a řekl, cituji, jsme ve válečném stavu. Ano, začalo to jako speciální vojenská operace, ale jakmile se tato deba nebo kabala sformovala, když se do toho všeho zasáhl kolektivní západ na straně Ukrajiny, pro nás se z toho stala válka. Jsem o tom přesvědčen a každý to musí pochopit, řekl tedy Dmitrij Peskov. To znamená, že například Řecko je oficiálně ve válce s Ruskem a již se jednostranně neřídí tedy mezi prohlášeními, co taky se. To samozřejmě se týká všech zemí NATO zapojených do války na Ukrajině s důrazem na 3 země, které již na Ukrajině rozmístily své jednotky, konkrétně tedy Francii, Spolkovou republiku Německo a Polskou republiku. Peskovova fáze, že, nebo fráze, jsme ve válečném snavu, znamená, že je možné tedy samozřejmě zase tady strašáci použití jaderných zbraní Ruskou federací. To dosud nebylo formálně možné, protože vyhlášení války musí předcházet vyhlášení války za půl, co, no tady je nějaký blbý překlad, no, takže asi tak to dáme, pánové.
No, tam je potřeba říct jednu věc, že ten Mitsotakis je v Řecku premiérem, jeho kroky jsou jako velmi neuvěřitelné. Mnozí z vás si vzpomenou, že donedávna pořád neříkali, že nejsou dost vyzbrojeni proti Turecku a tak dál, a Turecko, že jim chce zabrat ostrovy a podobně. Na těch ostrovech měli výzbroj na tu obranu proti tomu Turecku. To všechno stáhli, poslali to na Ukrajinu, to už je zničené vesměs, jo. A teď jim to nejenom nevadí a teď se vlastně ještě dostali de facto do konfliktu s Ruskem. My teda jsme, abychom si nemysleli, my jsme tam také, nás to dotýká také. Ale protože jednak jsme tam dodávali zbraně, jednak tam máme i samozřejmě některé vojáky, takže to si jako řekněme jako na rovinu. Takže případný útok nemusí být samozřejmě nějakou raketou podobně, nemusí být ani jaderný. Ty zbraně jsou dneska, mají Rusy na to i výkonné, že to dokáže udělat spolehlivě dostatečnou neplechu i bez toho. Pojďme k další zprávě. Ta už hovoří o tom, že Rusko vlastně je pod útokem, hovoří o tom teroru v Moskvě, o té střelbě v nákupním centru v Moskvě a v divadle. On to je tam v jednom komplexu, tam je divadlo a nákupní centrum. Takže tam došlo k tomu, že několik ozbrojenců tam prostě vtrhlo s automatickými zbraněmi, s nějakým samopaly a začalo tam prostě střílet do lidí, i zblízka. A do žen, do dětí, do všech prostě. Takže tam vznikl velký chaos. Je zajímavé, že Spojené státy to věděli dopředu a varovali už asi 14 dní dopředu své občany, aby nechodili na žádná veřejná místa, na žádná shromáždění, na žádné kulturní akce a podobně. Čili to věděli dopředu, to je velmi zajímavé. A tady se hovořilo o tom, jestli se zjistí, že jsou to teroristé kyjevského režimu, tak oni ty čtyři chytli na útěku někde skoro u hranice s Ukrajinou a byli najati, že za 500 000 rublů a tak dále, že tam mají prostě střílet. Je v tom nějaký tádžik, ale je tam snad někde zamotán, i když ne přímo v té skupině, nějaký vedoucí skupiny ISISu. Nicméně takové ty náznaky nebo předstírání, že za tím ISIS nebo ISIL jsou samozřejmě falešné a už je prokázáno, že to je záležitost Ukrajiny. Takže proti tomu bude jako tvrdá odpověď a tady je velmi důležitá jedna věc. I když v Rusku není trest smrti, tak v případě válečného stavu a terorismu, tak tam je to podle jiných pravidel. Takže tam ten trest smrti samozřejmě hrozí. Důležité je vědět, že to se potom týká i teroristů, kteří tam přijdou jakoby vojáci, ta situace, kdy tam není vyhlášena válka, to se týká i těch našich. A to je jako špatný, protože pak se dostáváme náhle mezi teroristické státy a to není nic pěkného. Bude to mít samozřejmě do hru, je potřeba počítat i s tím, že s teroristickými státy se nejedná, s teroristickými státy se neobchoduje a tak dále, a tak dále. A my už těch problémů takhle máme dost, takže takhle nám přibydou jako další. A bohužel čemu to přihlížíme. A bohužel tyto věci zatím těm lidem na těch shromážděních myslím, že zatím nikdo neříká, což je škoda. Pojďme dále.
Tak, samozřejmě, ale Bílý dům, dámy a pánové, nám uvádí, že nevidí žádné známky toho, že by Ukrajina nebo Ukrajinci byli zapojeni do teroristických útoků v Moskvě, i když to není aktuální věc, tak se na to jdeme kouknout. Kreml, chytili jsme 4 teroristy, říká, dalších 7 podezřelých začeno. Celkem tedy zatím ta zpráva, která byla, no, teď nevím, k 23. ke včerejšímu večeru, tedy, nebo ne, dopolední, tak 93 mrtvých, s tím, že útok si vyžádal více než 60 mrtvých, je zde původní zpráva. Takže moskevské úřady zatkly 11 lidí, přičemž z nich 4 se přímo podíleli na tom teroristickém útoku v koncertním sálu Krokus, podle briefingu šéfa SBE v Kremlu, který zveřejnila agentura RIA Novosti, zatímco tedy počet obětí už pak dosáhl 93. Ředitel FSB informoval Vladimíra Putina o začení 11 lidí, včetně 4 teroristů, kteří se přímo podíleli na teroristickém útoku. Teroristický útok zanechal více než 493 mrtvých, bohužel počet obětí se ještě mohl zvýšit. Hudebníci nebyli zraněni, takže stříleli jenom do toho davu diváků, a když tam procházeli. Ruský prezident Vladimír Putin popřál brzké uzdravení zraněným při útoku, jak uvedla dále agentura TAS. Není to nic hezkého, ale že se to děje. A tady je důležité, pane inženýr, vy jste říkal, že vlastně Američané na to varovali své občany, že ano. A bylo to normálně na tom, no, bylo to na ministerstvu zahraničních věcí, no, pro ambasády normálně, já tady ten screen mám, takže varovali. A jestliže to věděli z nějakého důvodu Američané, tak to ale museli vědět i zpravodajské služby Ruské federace. No?
Měli by to vědět, nevím, co se tam stalo, my víme, že jaksi ne všichni zrovna ani z té ruské administrativy tak jako kopou za Rusko.
Tak.
To tam mohlo být takové, že někdo tu informaci jako prostě podržel. To je všechno otázka nějakého vyšetřování. A je prostě nazrává čas, aby si zřejmě i v Rusku provedli velký úklid. A to se týká té jejich administrativy státní obecně. To není jenom toto. Takže stačí připomenout Valerie Viktoroviče Pjakina, kdy vždycky kvílí jako nad tím stavem a centrální banka a Nabiulina a já nevím, co všechno, je prostě potřeba začít jednat. Jako nikdo jiný to ani neudělá. Takže a tady ta příležitost je, tak jako opravdu asi to vzít od podlahy. Jo, pokud něco chtějí, jako je to jejich záležitost, a pokud něco chtějí jako opravdu vážně dělat, tak jako to nejde. Tady těch mrtvých, co jsem někde teď dneska zachytil, tak už jich je asi 143, jsem někde viděl, myslím, nějaké číslo, protože ta hala byla podpálená, to spadlo a tam jsou ještě pod těmi troskami, tam jsou ještě nějací mrtví a ještě je pořád jak si vyprošťují a tak dále, takže ono to ještě narůstá pořád. No, další informace hovoří o tom, že ten hlídač jeden Krokusu, že zachránil desítky lidí před teroristy, protože i když tam byl velký kouř, tam ještě naházejí dýmovnice a tak dál, střílejí do lidí, takže přesto jako vyvedl dost, jak si těch návštěvníků vyvedl nějakým vchodem ven, takže jako zachránil poměrně dost lidí. Alexej Osanuškov, 47-letý člen ochranky, který pracoval v tom nákupně zábavním centru Krokus. Takže pojďme dál na další zprávu.
Tak. Vešlo ve známo, starý pachatelé byli posláni z Ukrajiny, to řekl Vladimír Vladimirovič Putin, nebo měl říct. Pachatelé a podněcovatelé budou potrestáni, jak si zaslouží. Zločinci chladnokrvně zabíjeli a stříleli Rusy zblízka, stejně jako to kdysi dělali nacisté. Takže už v sobotu odpoledne pronesl projev ruský prezident, tedy o útoku placených, tedy nájemních vrahů, na koncertní sál v Moskvě, ve kterém řekl tom rozhovoru a projevu, že teroristé se snažili uprchnout na Ukrajinu, která je prý poslala. Na Ukrajině na ně čekaly hostitelské skupiny a ti, kteří se na nich podíleli, pachatelé nebo podněcovatelé, budou trpět, co si zaslouží. S odkazem pak na pachatele zdůraznil, že se přestěhovali na Ukrajinu, kde pro ně bylo připraveno uvítací okno. A dodal, že zločinci přišli, aby chladnokrevně zabíjeli, stříleli Rusy zblízka, stejně jako to, když si dělali nacisté. Všichni pachatelé, organizátoři a vykonavatelé teroristického útoku budou tedy spravedlivě potestány a stali se oběťmi desítky míru milovných a nevinných lidí. Tak.
Další zpráva hoří o tom, že bylo celkem začeno v této souvislosti 11 osob, včetně teda těch 4 teroristů, kteří se podíleli na tom teroristickém útoku. na tom krasnogorském nákupním centru Krokus. A oni pak prchali bílým autem směrem k hranici, tam byli zadrženi a po nějaké přestřelce byli zatčeni. Takže jsou samozřejmě teď takzvaně vytěžováni, takže jsou vyslýcháni a byli zadrženi teda konkrétně v Brianské oblasti poté, co policie pronásledovala to vozidlo. Měli údajně kontakty na Ukrajině, proto tam také prchali, jak uvádí FSB podle ruské tiskové agentury Interfax. A po spáchání toho teroristického útoku plánovali překročit rusko-ukrajinskou hranici a měli příslušné kontakty na ukrajinské straně. FSB dodala, že útok byl pečně naplánován a zbraně byly předtím zakopány někde v kryptě v nějakém kostele. Takže tolik, který k tomu. Pojďme dál ještě.
Tak, dále se přesouváme do ekonomiky, nebo do ekonomie. Putin vyzval Evropské hospodářské společenství, aby vypracoval interakci zemí Unie se společenstvím BRICS. Komedie s americkými sankcemi na okolí Ruska a zoufalá snaha předložených tedy USA dostat Rusko na kolena i útokem na čínské banky pod sankcemi donutili Rusko akcelerovat digitální systém vypořádávání plateb, kam tedy samozřejmě Spojené státy americké nedosáhnou, uvádí to Interfax. Takže ekonomiky zemí Euroasijské hospodářské unie EAEU by se mohly zapojit do projektů realizovaných za ruské účasti v rámci zemí BRICS. Řekl to a navrhl Vladimír Putin a vyřešit tak otázku takové interakce na schůzce tedy s předsedou Euroasijské hospodářské komise. No, jméno nebudu číst. Rusko letos předsedá BRICS. Ostatní naše země, tedy členové, nejsou členy tohoto združení, z toho AE, nebo EA, ne. EU, to je už...
BRICSu.
Jo, nejsou členy BRICSu.
Naopak, BRICSu.
No. Ale jsou tam skvělé příležitosti. Mám na mysli i plány našich čínských přátel, tedy jeden pás, jedna cesta, kterou celou dobu říkáme, že kompatibilní projekty jsou naše euroasijský rozvoj a čínský. Mám na mysli velkou prosbu podívat se a spolupracovat s ruskými kolegy na tom, jak bychom mohli začlenit ekonomiky ostatních zemí našeho sdružení do společného věcí spolupracovat se zeměmi BRICS, řekl Putin v úterý na schůzce. A ruský prezident poznamenal, že to euroasijské a BRICS by mohly mít mnoho zajímavých oblastí rozvoje, včetně například i tedy finančního sektoru.
Čili je to v podstatě spolupráce vlastně dvou, řekněme, institucím a dvou organizací, kdy tím spojovacím můstkem v obou je členství Ruské federace. Jo. To znamená, ty další z té Euroasijské hospodářské unie nejsou sice členy BRICS, ale to zatím, ale to neznamená, že nemohou spolupracovat se zeměmi BRICS. Já jsem zvědav, kolik zemí bude letos v té Kazani, kde se koná další summit toho BRICSu, kolik bude přijato. Víme, že těch přihlášek je tam minimálně další 20, tak uvidíme. Bude to velmi zajímavé. Bylo to velmi zajímavé, protože pokud ty zprávy jaksi jsou správné, které chodí, tak se tam přihlásilo i Texas. Otázka je, jestli Texas vemou hned, ale je to zajímavé. Uvidíme. Poslední zpráva z Ruské federace hovoří o tom, že v roce 2024 má Rusko reálnou šanci stát se čtvrtou největší ekonomikou světa podle HDP, respektive parity kupní síly. To je jako velmi důležité. To jako opravdu v podstatě zařadil by se spolu s Čínou, Spojenými státy a Indií. Vlastně mezi čtyři největší světové ekonomiky. A je to podle HDP v paritě kupní síly, to znamená podle schopnosti tedy za určitou cenu něco koupit. Já bych jenom tady připomněl, že ta parita kupní síly souvisí s tím, když se přepočítává například za kolik, klasický příklad, za kolik se dá koupit hamburger ve Spojených státech a například tady. A teď se to srovnává a teď se zjišťuje ta parita té kupní síly. Takže podle parity kupní síly nepůjde samozřejmě o hamburgery, ale půjde jako obecně tedy o tu ekonomiku. To znamená, to je zreální toho pohledu tak, aby to tam vlastně neovlivňoval ten cinknutý kurz ruského rublu, který tam provádí neustále na Bílina. Jo, aby to bylo při zreálněném kurzu. Takže tolik teda k této informaci. Pojďme dále, pojďme do další, do další kategorie, dalšího koše s informacemi.
Tak, jdeme na to. Ukrajina. Odpočítávání do Charkova a Oděsy. Ruské armády jsou připraveny na závěrečný útok na Ukrajinu. Zpochybněte připravenost ukrajinských F-16. Takže ruský prezident Vladimír Putin získal... Ruské armády jsou připraveny na závěrečnou ofenzívu během jara. Rusové, kteří nyní mají čerstvý volební mandát, definují válku jako osvobozující a proto chtějí, aby obě velká města se vrátila na ruské území, protože je považují za zcela ruská. Právě teď v Moskvě to vidí jako správnou příležitost k rozhodujícímu vítězství, protože většina ukrajinských ozbrojených sil byla zničena a nemůže existovat žádné velké množství zbraňových systémů a munice, které by představovaly vážnou překážku ruského postupu. Také hlavní obranná linie Ukrajinců byla rozebrána díky tedy velmi vysokým porážkám v okolí Bachmutu a také u té Avdijevky a tak dále. To znamená, že ukrajinské jednotky uvnitř těchto měst se budou muset vypořádat nejen s ruskými útoky, ale také s útoky vnitroměstských sabotérů. Tak, a dalším prý to důležitým faktorem je, že je to již dlouho, co byly nové regiony začleněny do Ruské federace a tak do nich ruské síly mohly přesunout svoji infrastrukturu. A to znamená, že ruská armáda již nebojuje na cizí půdě v uvozovkách a má podporu, kterou potřebuje k boji a k vítězství. Rusové ale o útocích věděli nejméně 2 týdny předem. Jo, to je zase tady to. Takže se jim snadno vypořádali s Ukrajinci a způsobili jim těžké ztráty, čekali na ně a sklízeli je, jak je tady v uvozovkách uvedeno. A pak je tady postup Rabotino a další a další a další. Ale těch zpráv máme neúrekom, takže...
Je to opravdu hodně, včetně tedy toho, že v tom Záporoží a v tom Donbasu, teda tam po těch volbách, jak jsem já prvně naznačoval, tak začínají Rusové na té frontě, nejvíce tlačit na pilu. Začíná těžká ofenziva, postupují teda ten Orechov a Vuhledar a zdá se, že vstupují do té závěrečné fáze té ukrajinské války, takže uvidíme, jak to je. Rabotino z pohledu ruského osvobozeno, postupuje se dále a tam je pokus teda dostat se na to Orechovo ze dvou směrů. Takže tady je zajímavá možná ta taktika, ta za to stojí, že Rusové vlastně se snaží vyčerpávat Ukrajinu tím, že prosazují strategii tisíce malých kousnutí, kde provádí malé útoky na několika frontách současně. Já mám pocit, že něco podobného dělal Kutuzov vůči Napoleonovi svého času. Nicméně pojďme dál na další zprávy.
Tak. Záporoží a Donbas, zájena.
To máme.
Jo, další. Rusko používá přesné snímky, tedy z amerických satelitů, k dosažení nebo k zasažení ukrajinských cílů. Jak prý tedy Moskva získává americká data? Takže Rusové používají záběry z amerických satelitů k přímým úderům na ukrajinské cíle. Odhalila to německá televize NTV. Satelitní snímky pak slouží Rusku a Ukrajině k identifikaci pozic vojáků. No a nejmenovaný tedy mluvčí ukrajinské armády uvedl, že počet náletů na základě amerických satelitních snímků byl tak vysoký, že jej nelze považovat za pouhou náhodu. S dodatkem, že satelit pořídí snímky z místa, pak raketa udeří o několik dní nebo týdnů později a další satelit je vyslán, aby pořídil další snímky, možná aby zkontroloval rozsah poškození. Náměstkyně pak ukrajinského ministerstva obrany Katerina Černorenková uvedla, že americké satelitní společnosti podporují Ukrajinu. Ale jsou tady nějaké Planet a Maxar, které oznámili, že na začátku března roku 2022 zastaví všechny transakce s ruskými subjekty nebo třetími stranami prodávajícími do Ruska. Společnost Planet uvedla, že omezila poskytování snímků satelitních s tím, že odpovědným aktérům, jako jsou vlády, humanitární organizace a média, přičemž se dbá na to, aby se vyhnula možnému zneužití. Ale německá publikace se domnívá, že takto přesné snímky mohou ruské úřady stále získávat prostřednictvím zase třetích stran.
No, tak. Bude to zajímavé, ale zcela určitě, jestliže existují komerční satelity, které se zabývají tímto, tak oni se to budou snažit samozřejmě prodat. Budou se to snažit prodat tak, aby teda na ně někdo nemohl říct, že to prodali Rusům do ruky, ale bude to tady samozřejmě potom přes nějaké další subjekty. Takže to je tady k tomu. Jinak pokud jde ještě po té porážce u té Orlovky, tak dochází k neuspořádanému ústupu Ukrajinců do Vuhledaru. Dokonce se hovoří někde o útěku, že se utíkají schovat do lesa, tam, že se moc zase neschovají. Navíc, když někdy vidíme ty lesy, jak vypadají, tak je to dost hrozné, protože už je to podničené do tou dělostřeleckou palbu a podobně. Takže každopádně ta Orlovka byla poslední baštou v regionu a Ukrajinci tedy včera oni přišli. To je, prosím vás, ten směr od té Avděvky směrem na západ. Tam už nemají žádný obranný bod. Jinak tedy dál tedy je teda snaha prostě je tlačit tedy dále a ačkoliv to mnozí na západ ještě nepochopili, tak Rusové odřízli silnice spojující Ukrajince ze Záporoží vlastně z toho oblasti Bachmutu. Bachmut byl samozřejmě dobit, ale hovoříme v tom širším slova smyslu o té oblasti. A jinak tedy je důležité, že ten Vuhledar je nyní obklopen vlastně ze tří směrů, západní, východní, jižní, což znamená, že teda Rusové brzy použijí na město své klasické kleště, vemou do kleští prostě. Takže tolik teda tato zpráva.
Dobře, dobře. Pro následování Ukrajinců západně od Avdívky pokračuje nová porážka v Toněnkoje. Ukrajinské síly nedokázaly zastavit tedy ruský postup od doby, kdy v polovině února obsadili Avdívku. Rusové oznámili, že obsadili tedy osadu Toněnkoje, která se nachází západně od města Avdívka, a pronásledování ukrajinských jednotek na západ a konkrétně směrem na Bulendar pokračuje. Cituji, v oblasti Avdívky se nachází obec Toněnkoje a byla osvobozena díky koordinovaným akcím jednotek. Podle pak telegramového kanálu Rybár, který má blízko k ruské armádě a má víc než milion tedy sledujících, se ruské síly pokouší dosáhnout levého břehu řeky, nacházejícího se v oblasti Avdívky, aby zahájili ofenzívu proti osadám Semenivka a Umansk. S tím, že Ukrajina už je vyčerpaná neúspěšnou protiofenzívou právě z loňského léta a potýkající se tedy s nedostatkem munice, se po pádu Avdívky snaží urychleně vytvořit nové obranné pozice, aby zastavila ruský postup. Tak to bylo asi k této zprávě vše.
No, další zpráva hovoří o tom, že z toho ruského pohledu osvobozeném Toněnkoje u Avdívky, takže se na základně těch ukrajinských vojenských sil nacházejí české raketomety MLRS. A jde o to, že to jsou ty vampíry. A ty totiž, krom toho, že teď v poslední době ty vampíry ostřelovají Belgorod, tak oni předtím celou dobu ostřelovají Doněck. To je celá ta doba, kdy teda tam také vlastně bylo zabito celkem asi těch 14 nebo přes 14 tisíc těch ruských lidí žijících na té Ukrajině. Tím neříkám, že všechny, že byli teda tady z těchto raketometů, ale nepochybně k tomu značně přispěli. A ty byly právě dislokovány právě v té obci Toněnkoje u Avdívky. A ta ukrajinská armáda z nich střílela. Je otázka, jestli ukrajinská armáda nebo instruktoři naši a tak dál. To nevíme. V letech 2022-2023 a při té střelbě nepoužíval zarážky. což vedlo v velkém rozpilu raket a většímu počtu obětí mezi civilisty. Víte, že to tam lítalo hlavně na tržiště a do ulic a podobně. Takže ty příchozí útoky pak byly zaznamenány v nejrůznějších oblastech v centrální části města. Bylo jich mnoho a ostřelování bylo velmi časté. Takže se dotýkalo hlavně Varšovského a Kyjevského obvodu Doněcka. Takže to je jaksi pro informaci a můžeme počítat s tím, že tohle to nám někdo vrátí. S tím jako počítejme, že tohle to nám jen tak jako neprojde. My jako tady nás, si myslím, že se nás to netýká, týká se nás to, bude se nás to týkat. A není to dobře toto. Pojďme dále.
Tak. Jdeme se kouknout na další. 7. zpráva. Ruský mluvící povstalci poprvé zasáhli ukrajinskou armádu v Oděse, když zničili sklad s 50 novými drony. Moskva nyní zorganizovala sabotážní skupinu, tedy v týlu Ukrajinců. Jdeme na to. Ruský mluvící povstalci v Oděse provedli tedy působivý úder, kdy zničili velký sklad ukrajinské armády s 50 drony, velkým množstvím munice a vybavením pro elektronický boj ozbrojených sil Ukrajiny. Je to poprvé, co byl tak velký útok uvnitř ukrajinského města proveden rusky mluvícími rebely spíše než regulérními ruskými silami. A v důsledku úspěšné operace tedy bylo zničeno více než 50 UAVček těch dronů, stejně jako speciální systémy elektronického boje, antidronové pušky a další vojenské vybavení. Tento úder tedy ilustruje možnosti, které se Rusům nabízejí tím, že mohou využít lidi s ruským národním svědomím v oblastech pod ukrajinskou kontrolou. Je samozřejmě, že tyto útoky se budou množit a jsou předzvěstí tedy operace na dobití právě Oděsy, kterou Rusové plánují brzy provést. Nutno prý podotknout, že malá města se stávají mnohem snadněji nedostupnými pevnostmi právě kvůli své malé velikosti. Totéž platí o Charkově a Oděse, které jsou obrovské a mají velké procento rusky mluvícího obyvatelstva. To znamená, že ukrajinské jednotky uvnitř těchto měst se budou muset vypořádat nejen s ruskými útoky, ale také s útoky vnitroměstských sabotérů. Rusové se poučili tedy ze svých chyb a nyní připravují mnohá překvapení jak pro Ukrajince, tak i pro Západ. A mají něco, co na začátku konfliktu neměli. Jsou odhodlaní, dámy a pánové, uvádí se na závěr zprávy.
No, pojďme k další zprávě. Ta další zpráva je velmi, velmi rozsáhlá, nebudeme všechno probírat. Jednak pokud jde o ten vývoj, tak když to máme tak v tom kupianském směru, tak ta ruská armáda uskutečnila posledně 10 útoků v okolí Siňkovky, v Charkovské oblasti, když to máme od severu. V Limanském směru, to je tam odtud jako více trochu na jih, 14 útoků v okolí Bělgorovky v Luhanské oblasti. V Bachmutském směru 7 útoků v okolí Predtečina, Kleščevky a Bělé gory. Dále v Avděvském směru 13 útoků okolí Berdičov, Orlovka, Toněnkoje, Pěrvomajskoje, Nevelského. A v Novopavlovském směru 29 útoků. V oblasti Krasnogorovky, Georgievky, Novomichajlovky, Vodňaného a Urožajného. V Orechovském směru 6 útoků v oblasti v okolí Staromajrovského a Rabotina. A v Chersonském směru 1 útok na pozice ukrajinských vojsk. Takže vidíte tady z toho, vidíte asi, jak to na té frontě vypadá. Dál to asi nemá cenu komentovat zvlášť. A pokud jde o ty takzvané protiruské partizány, vydávané jako tedy za Rusy, tak tam jde hlavně o rumunské žoldnéře ze skupiny Getika, kteří jsou zapojeni do útoku na tu bělgorodskou oblast, jak víte, jak tam pronikli přes tu hranici a podobně. A informuje o tom telegramový kanál vojenští zpravodajci ruské jary, a je to s odvoláním na rumunské video, či je to na rumunské zdroje. A tam jsou, oni se tam vydávají za ruský dobrovolnický sbor a jako mají další květnaté názvy a svobodné Rusko a sibirský prapor a Bůh ví co. Jsou tam teda také doplněni Čečenci z Iškerie, to je, jako je pravda. A tam oni útočí, snaží se útočit na ty pohraniční vesnice. Tak jenom abychom věděli, jak to teda tam s těmi partizány, tedy těmi protirežimními takzvanými ruskými partizány, jak to tam teda je. Takže tolik asi k této zprávě, pojďme dál.
Dobře, dobře. Ukrajina je prý už plná vojáků ze západu. Ne, nebyla to Ficova konspirace. O příchodu vojáků ze zemí NATO se v Paříži opravdu konala koordinační porada. Jakási dělba úloh před větší invazí. Fico tam se svým, tedy ne, souhlasem působil jako pěst na oko. Macron se na Fica na smrt nahněval. A nejen za jeho kategorické ne, i za to, že vynesl věci ven a použil je na veřejnosti jako ruský agent vlivu, se zde uvádí, dámy a pánové. Tak, invaze na Ukrajinu s rostoucím počtem vojáků ze zemí NATO se přitom už dávno děje. V posledních dnech je to čím dál masovější. Vojenští analytici hlásili například tedy vojáky ze západu už při Charkovu, Kupiansku, při Oděse, tam mají být konkrétně tedy Rumuni a Francouzi. A pozorovatelé hlásí například včera, ale ta zpráva už je tedy z 20. a z 19. úterý a středa, že polské strážné jednotky tam jsou, příchod osíl asi 30 mužů do jedné z charkovských zbrojních závodů. Vymění tam jednotku ukrajinskou, která musela být převelena na frontu. V závodě už delší čas působí polští specialisté na výrobu a opravu ozbrojených systémů nebo zbrojních systémů. No, ono tam pak něco dorazí a nějaká raketka, oni pak pojedou když tak v pytlích domů. Rumunští a moldavští vojáci působí na Ukrajině, tedy v regioně zvaném Getika. Mimo speciálních úloh v Podněstří plní i bojové úlohy na rusko-ukrajinské hranici, tedy v Brianské oblasti. Zde se účastnili i v pádu ukrajinských diverzních jednotek a vlasovců na území Ruské federace. Takže ono to samozřejmě více a neustále to bude vyplouvat, dámy a pánové, na povrch, na to světlo pravdy.
Tady vidíte, vážní posluchači, prostě ten rozpor. Na jedné straně Macron něco popírá, na druhé straně organizuje, to znamená nějaký vysílání vojáků, na druhé straně organizuje schůzky, jednání dalších představitelů státu ohledně teda vyslání těch vojáků. A když to někdo připomene, tak jako je to konspirační teorie, to snad ne. Já bych doporučil tady v této souvislosti teďka video, které koluje po internetu, nevím, jestli to je na YouTube, je to rozhovor na TV Bureš s podplukovníkem inženýrem Kratochvílem, který tam právě tuto záležitost rozebírá a rozebírá to tam i z pohledu teda těch válečných zákonů, rozebírá to tam, jak to teda potom vypadá tady s těmi, ať už jsou to žoldnéři nebo i normálně regulérní vojáci cizí armády, která vlastně ani nevypověděla válku a jde tam válčit. Tak jak jsou vlastně chápáni podle teda mezinárodních teda zákonů, těch válečných, doporučuju to k poslechu, je to velmi zajímavé. Jenom abychom tedy věděli, jak se teda skutečně věci mají a také jsme věděli tedy, co vlastně, o co si teda říkáme, protože ten vampír, ten je prostě jako na více místech a tam tam vlastně zabijeme a u toho vampíru velmi pravděpodobně budou asi i nějací naši státní příslušníci, což je jaksi velký karambol, to jako to není dobré. Další zpráva, protože jde o zabíjení civilistů, tam jde o válčení, tam jde o zabíjení civilistů. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové udeří na síly NATO rozmístěné v Čerkasech a v dalších městech, a to neúnavným leteckým a raketovým bombardováním. Ve všech velkých městech Ukrajiny dochází ke stovkám výbuchů. Rusové tedy útočí na síly NATO, tak víceméně jestli byli. A to je v Kyjevě, v jeho okolí, ve městech jako Žitomír, Vinica, Chmelnický, Ternopil, Ivano-Frankovsk, Čerkasy, Kirovograd, Charkov, Záporoží, Dněpropetrovsk. Takže vidíte, že jako je to prakticky po celém území Ukrajiny. A poprvé vlastně ta ukrajinská vojenská infrastruktura utrpěla takové obrovské škody. Protože ty údery byly provedeny na extrémně důležité cíle a jen třeba pro představu Charkově bylo zasaženo 20 cílů. Krom teda toho, že Charkov zůstával bez vody a elektřiny. Takže jako je to takto a tam je potřeba připomenout, že ty Rusové varovali od počátku, že jakékoliv síly NATO, které vkročí na ukrajinské území, budou nejvyšší prioritou a cílem ruských vzdušných a raketových sil. Takže tady ještě potřeba dodat, že Rusové zasáhli také velkou vodní elektrárnu na řece Dněpr, která byla docela zničena a nyní země čelí vážnému problému s dodávkami elektřiny. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, jdeme se kouknout na bunkr, je prý nezachránil. Ruská superbomba v úvozovkách zničila celý nepřátelský prapor, docela obsáhlá zpráva, takže jaké je tajemství nejnovější zbraně, která dostane nepřítele ze země? Více než prý 300 vojáků a důstojníků ukrajinských ozbrojených sil bylo zničeno pomocí objemové detonační bomby, kterou Američané z důvodu propagandy nazývají vákuem. O úspěšném využití hovořil zástupce náčelníka generálního štábu ruských ozbrojených sil, tedy generál plukovník Alexej Kim. Neuvedl, kde ale k úderu došlo, ale místo popsal jako místo nasazení nacionalistické formace Kraken. Podrobnosti o ruském náletu se objevily během schůzky v sídle spojené skupiny sil, kde Sergej Šojgu vyslechl zprávy od velitelů o aktuální situaci v zóně severního vojenského okruhu. A Kim tedy neupřesnil, kdy se k úderu došlo, ale poznamenal, že jen za poslední týden v důsledku efektivní práce průzkumných a úderných systémů byly zničeny 3 americké systémy Patriot, Vampír MLRS, to je ta RM-70 česká, více než 10 dělostřeleckých systémů zahraniční výroby, stejně jako byly zničeny sklady paliva a munice. Objemové detonační zbraně jsou velkou třídou zbraní, která zahrnuje termobarické zbraně a výbušniny typu vzduch a palivo. Taková zbraň se skládá z palivové nádoby a dvou samostatných výbušných náplní. Když je objemová detonační zbraň opuštěna nebo vypuštěna, první nálož exploduje, rozptýlí částice paliva a druhá náplň nebo nálož zapálí palivo a kyslík rozptýlené ve vzduchu a vytvoří tlakovou vrnu extrémního tlaku a extrémní teploty. Takže nějaké termobarické zbraně. Zda jsou to už i ty SA FAPky 3000, protože už je dělají, to uvidíme. No a dámy a pánové, vzpomeňte na pana Pěkina a na pana Putina s tím, že třeba polští vojáci, kteří přijdou na Ukrajinu, už tam zůstanou. Je to tím ne, že by to okupovali a že by to zůstalo územím u Polska nadále nebo někoho jiného, ale že tam budou pohřbeni. Tak to znamenalo přesně a můžeme asi na další zprávu.
Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina útočí na ruské výsadkové lodě v Sevastopolu. Teď tam byly nově zasaženy lodě Yamal a Azov. Přitom ta ruská protivzdušná obrana se střelila nad přístavem více než 10 raket. A ty ukrajinské síly teda oznámily, že teda zasahují ty dvě ruské lodě a v podstatě byla cílem, tyto dvě lodě byly cílem masivního útoku. A to bylo v kombinaci SU-24 a Storm Shadow a Scalp, to znamená ty stíhačky a rakety. Něco tedy přímo ze stíhaček a jinak jako střílené rakety. A tam je to přisuzováno tomu, že Oděsa, nebo z té Oděsy, že se šíří obava, že se ruské síly ve správný čas pokusí o vylodění proti strategickému přístavu, to znamená proti Oděse, a teda tím pádem oni se zaměřují hlavně na ty vyloďovací pravidla a je důležité vědět, že z těch 13 velkých výsledkových lodí ruské černomorské flotily bylo už zasaženo, případně zničeno údajně 7. To je hodně, to je více než polovina. Takže pokud já teď jsem i dokonce registroval, tady k tomu zprávu nemám, ale že byl dokonce vyměněn i velitel té černomorské flotily na ruské straně. Patrně jaksi není spokojenost tím, jak to tam probíhá a ty ztráty jsou velké a zřejmě jako zbytečné. Zřejmě. Takže předávám slovo. Mám ještě tady na Ukrajině? Mám ještě
poslední, 13. jestli koukám správně.
Ano.
Odveta prý začala strašlivý úder na Kyjev ruským raketovým útokem. Na Lvov také zaútočili hejna ruských bombardérů. Takže samozřejmě masakr v Moskvě a zatýkání pachatelů, kteří se pokusili uprchnout ukrajinským hranicím, nemohli dopustit, aby ruská reakce byla děsivá a měla v popředí odvetné údery nejprve proti administrativním centrum a žurnalistským poradenským zařízením umístěným tedy na Ukrajině. Výsledky ranních úderů, dnešních ranních úderů čerstvých, skutečně připomínaly začátek amerických úderů typu šok a hrůza, jenž Američané praktikovali v Iráku, přičemž pozornost byla zaměřena na Kyjev a Lvov. Ruské síly zahájily tedy dnes ráno raketové útoky na Kyjev a také ve Lvovské oblasti na západní Ukrajině a zaměřily se na velitelská centra a místa, kde údajně sídlí západní žoldáci a poradci. Kličko, což je starosta Kyjeva, že ano, v Italii, s vymletým vybouchaným boxerským mozkem, psal, že výbuchy na hlavním městě, systém protivzdušné obrany funguje, ale neopouštějte kryty. Takže systém protivzdušné obrany ukrajinských ozbrojených sil tvrdí, že se střelil asi 12 raket, ale lety 14 TU-95 zahrnovaly mnohem více raket než naše cíle a Ukrajina se nyní obává, že to bude jenom začátek. Gubernátor pak Lvovské oblasti Maxim Kozický také informoval o raketových útocích v okrese Stryj v jižním městě nebo okraji města Lvov, kde jsou umístěny západní poradci, umístění a instruktoři. Ukrajinské ozbrojené síly také oznámily, že na celé Ukrajině byl vyhlášen letecký poplach. Takže, dámy a pánové, dálkové letectvo Ruské federace úřaduje.
Další zpráva je z Řecka a ta hovoří o tom, že nikdo nechápe, proč je Mitsotakisova vláda, to je ten řecký premiér, tak naštvaná na Putina. Protože vlastně je to zase další krok, který před tím ruským vyhlášením teda té války, do té války vlastně zahrnuto samozřejmě i Řecko, díky teda těm postupům, teda, které volí. Přitom Řecko mělo ještě dříve velmi přátelské vztahy s Ruskem. Teď ten řecký tisk konstatuje, že řecko-ruské vztahy jsou hnány do extrémů, kdy teďka tady výsledkem je, že Kreml tedy zahajuje zuřivý útok proti Mitsotakisově vládě a to až do bodu, když člověk klade otázku, co se stane s Řeckem, pokud Rusko na Ukrajině zvítězí a zejména pokud ve Washingtonu dojde ke změně vlády a k moci srostne Donald Trump. A intelektuálně to už prý pochopili. No, takže tady jde asi o to, že teď je jako nová reakce od mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové, která v rozhovoru obecně odsoudila západní hlavní města za to, že nejprve odmítla a poté nereagovala na žádost, aby ruští občané žijící v jejich zemích mohli hlasovat v ruských volbách. To je to, o čem jsem se zmiňoval. Ale tím, kdo to ukončil pod Zacharové, tak byla Mitsotakisova vláda, která nejenže odmítla dát souhlas ruským občanům k volbám, ale dala svůj souhlas až poté, co Moskva vznesla otázku porušení Vídeňské úmluvy. A ten souhlas byl udělán až 8. března, to je týden před volbami, a ten si pospíšil s prohlášením, že Řecko dává svůj souhlas neochotně. Takže bez ohledu na to, zda má někdo rád Rusko a Vladimíra Putina, tak jak chytré jsou tyto neochoty, říká, a co nabízí národním zájmům, proč je to tak zuřivé a je to proto, aby se před Západem skrylo, že navzdory embargu začne nakupovat plyn z Ruska tiše, ale masivně, ve větším množství, než nakupovat před válkou. Takže toto je otázka, která je asi na zodpovězení občanům, ale nebo posluchačům také, že samozřejmě i tady, nejenom řeckým. ale je to samozřejmě k debatě, ale v každém případě to, co, jak se tam dáme, co taky zaostal o tom hovořil, tak se řeckým občanům nelíbí. Ale oni nejsou asi sami a nejsou jediní. Já mám pocit, že té nelibosti je v dalších zemích Evropské unie stále více a více. Pojďme dále.
Tak, 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 jenom to lidé, občané, lidé, svobodní lidé musí dát najevo, dámy a pánové, jinak to nepůjde.
Proti ruské, do Polska, ano.
Tak, proti tak. Ruské sankce, stínové organizace a skutečné cíle, o kterých se v médiích nepíše, velice zajímavá zpráva. Takže, jak víme, čas plyne a nic se nemění. Evropská unie se stále snaží zničit ruskou ekonomiku. Tentokrát se EU tedy rozhodla prodloužit omezující opatření vůči osobám a subjektům odpovědným za narušování nebo ohrožování územní celistvosti, blablabla, svrchovanosti a blá nezávislosti Ukrajiny o dalších 6 měsíců, tedy až konkrétně do data 15. září 2024. Víte, že těch fyzických, ale i právnických osob na těch sankčních seznamech už je skoro nebo pomalu 20 tisíc, že ano, neoslabují však ekonomiku Ruska. Ale co je tady důležité dále v tom článku, on je delší. Spojené státy z této situace očividně těží. Je to totiž Washington, kdo používá sankce jako svou hlavní zbraň ve válce proti jiným zemím. Zničení země sankcemi je složitá a delikátní operace prováděná americkými úřady. Kdo by to byl řekl, že ano. Zahrnuje mnoho vládních agentur, včetně Bílého domu, ministerstva zahraničí, ministerstva spravedlnosti, také ministerstva financí a zpravodajských to služeb. Jsou však vykonavateli americké ekonomické války. Hlavním plánovacím tedy centrem pro všechny fáze krocení zlých žen je malá kancelář na americkém ministerstvu financí se zkratkou OFAC, Office of Foreign Asset Control. Podle veřejných údajů zde v roce 2013 pracovalo 200 lidí s ročním rozpočtem 31 milionů doláčů a je to právě tato společnost, která ruinuje ekonomiky, společnosti, která bere a ničí továrny a majetek hlavním nepřátelům americké vlády. Hlavní zbraní jsou tedy sankce uvalené pod záminkou boje proti pašerákům, obchodníkům s drogami a teroristům. To je velice zajímavá informace od Hany Kramerové a je to právě z toho polského nezávislého deníku političného, takže doporučíme se tam kouknout.
No, tady je, já už jsem o tom hovořil v některých jiných pořadech, tady je velmi důležité to, že vlastně Amerika tímto způsobem si nahradí svůj průmysl, který si už před lety nechal vymístit na ten Dálný východ tím, že ten průmysl, který nebude mít podmínky v západní Evropě nebo vůbec v Evropě a ta Amerika k tomu přispívá, aby neměl, tak on se přestěhuje za lepšími podmínkami do Spojených států. To znamená, že to černého Petra díky vlastní omezenosti a hlouposti a zaprodanosti tady politiku bude mít Evropa. Také víte, že Evropa má být deindustrializována, takže všechno k tomu spěje. A my to tady pořád jaksi nechápeme. Takže je prostě potřeba se probudit, než bude pozdě vyloženě. A on už to začíná být, protože když se podíváte na výsledky třeba toho Německa, kolik firm tam krachuje a jak je tam prognóza dalšího teda snížení HDP, tak to už jako leco napovídá. Pojďme k další zprávě rovněž z Polska. Spojené státy v podstatě připravují Polsko o bojeschopnou armádu, říká Jáček Tochman. To je další z toho deníku nezávislého. On připomíná, že na začátku února letošního roku se konalo zasedání parlamentního výboru pro národní obranu, na které vedení ministerstva národní obrany nastalo aktuální otázky obrany pro rok 2024. A ta zpráva dál říká, není pochyb o tom, že národní bezpečnost byla vždy prioritou. Místopředseda vlády Kosiniak Kamysz proto na tomto setkání upozornil na 3 body, které leží na jeho základech. Národní společenství, posílení pozice Polska v Evropské unii a NATO a také nejdůležitější složku armádu, která musí být efektivně řízená a bojeschopná. A on říká, ta zpráva dál, pokud jde o stav první 2 prvků systému organizace bezpečnosti naší země, je třeba si povšimnout velkého množství problémů, počíne absencí národního společenství a končí ztrátou postavení v EU. A pokud jde o 3., tak díky v uvozovkách obratným akcím naší vlády naprosté fiasko. Takže to rozebírá dále. A on tady mimo jiné říká, a stojí za zmínku, že bojová síla každé armády, že závisí na stupni její výzbroje a schopnosti vybavit každého vojáka potřebnými moderními zbraněmi. Ale bohužel právě s tímto procesem mají naše ozbrojené síly problémy a proto v tuto chvíli Polsko nemá žádné prostředky, jak se bránit. No, hlavně, že chce válčit. To je jako velmi zajímavé. A polská armáda se totiž v současné době nachází v nejhlubší krizi, o čem svědčí gigantický nedostatek zbraní a vojenského vybavení předaného Ukrajině ke zničení. A pozitivní výsledky navíc nepřinesly ani audity prováděné na Ministerstvu národní obrany, týkající se dříve podepsaných smluv na nákup zbraní. Většina zbraní objednaných ze Spojených států, které mají nahradit zbraně darované k vítězství v uvozovkách armádě Ukrajiny, tak se navíc ještě nezačala ani vyrábět, natož aby se termíny dodání, které se neustále odkládají kvůli různým okolnostem ze strany amerických společností, plnily. Takže tolik teda tato zpráva z Polska. Pojďme dále.
Tak další. Ursulka von der Leyen. Skandál Pfizeru, dámy a pánové. K žalobě proti Ursule von der Leyenové se přidali i 3 členské země, asi EU. No jdeme se na to kouknout. Je pravda, že ze 27 členských zemí se rozhodli jít po krku zkorumpované Leyenové, tedy pouze 3 členské země. Otázka je, zda to víc nevypovídá o tom, jak je zbytek zemí loutkových, než o samostatné nebo samotné německé političce, kterou vyhodili ze 2 ministerstev a pak obsadila lukrativní post šéfky Evropské komise. No ale co se děje mimo utajovaných zpráv, tedy SMSek se šéfem Pfizeru Borlou, je dobré připomenout také její střet zájmů, neboť peníze z Bruselu šly i firmě jejího manžela, která se však v době výběrového řízení nebyla prý aktivní ta firma. A bylo by tedy přirozené tedy tuto skorumpovanou osobu z vrcholného postu vyhodit. Nicméně, jak je již tradicí, v čele Evropské unie zřejmě musí být kdokoliv, kdo je dobře vydíratelný, ať už je to ožrala nebo korupčnice, ano? A jak to tedy je se žalobami na šéfku EU? A jaké země se rozhodly přidat k žalobě za její utajované SMSky a neprůhledné kšefty s Borlou? Předsedkyni Evropské komise Ursula von der Leyen se podařilo tedy zajistit si nominaci na 2. funkční období, což oficiálně není možné. Nyní však její neslavná minulost dohání. Navzdory nesčetným žádostem o odtajení SMSek mezi ní a jejím přítelem a šéfem Pfizeru Borlou je šéfka Evropské komise zveřejnit odmítá, stejně jako stále tají pozadí průhledných a hlavně zcela nevýhodných smluv, tedy na genové injekce, dej si tečku, že ano. Tak, ale já chci dohledat, jo, Polská republika, Maďarská republika a pravděpodobně brzy již i Rumunsko se připojili, no to je jedno, k žalobě proti Ursule, kterou téměř před rokem v Lutychu podal belgický lobista Frédéric Baldán. Tyto 3 státy byly požádány žalovány společností Pfizer za to, že odmítly splnit povinnosti, které jim ukládá dohoda Ursuly von der Leyen se společností Pfizer. Jde tedy o odběr velkého počtu dávek genových injekcí. Nám se to předkládá jako vakcína proti covidáku. Zdá se však, že vyšetřování je obtížné. No tak uvidíme, dámy a pánové. Protože to je jenom, velmi důležitá věc.
Možná jenom taková má pikantní připomínka nebo doplnění poznámka, že tyto 3 státy byly žalovány společností Pfizer za to, že odmítly splnit povinnosti, které jim ukládá dohoda Ursuly von der Leyen se společností Pfizer, jde o odběr velkého počtu dávek genových injekcí. A zdá se však, že vyšetřování je obtížné. Tak si představte, že ona něco podepíše, všechno začerní, nikdo neví, co podepíše, co podepsala. Nikdo to neví. A teďka společnost Pfizer žaluje ty 3 země, ty to taky nevědí, že neodeberou, já nevím, jaké množství. Navíc víme, co to je zač, jako ty injekce. Jo. To je neuvěřitelné prostě. Takže jak uvádí teda francouzský deník François, tak práci toho belgického vyšetřujícího soudce brzdí zase úřad Evropského veřejného žalobce, který už v říjnu 22 zahájí vyšetřování proti Ursule von der Leyen. No, bude to velmi zajímavé ještě a já si myslím, že se ještě něčeho dočkáme. Tady je podstatná jedna věc, že ona teďka kandiduje na další období a jako předsedkyně Evropské komise a ono to normálně, podle těch regulí, které tam mají, tak ono to ani nejde. Ale ona přesto to tlačí prostě a na to ještě má tady ten skandál a víme, že byla i nějaká tam parlamentní komise Evropského parlamentu, vyšetřovací, a že ta najednou její členové začali záhadně umírat. To je také velmi důležité zmínit. Takže vidíme, že jsme si asi vzali muster z Ameriky v některých ohledech a není to jenom žádné štěstí tedy. No, další zpráva hovoří o tom, že premiér Slovenska Fico, že byl šokovaný a zhrozený, a jak informuje z Bruselu, že by to neudělal ani potkán, to, co tam zjistil, že dělají někteří slovenští europoslanci. A on říká, jsem na jednání Evropské rady v Bruselu a ze všech stran dostávám informace, že tu včera proti Slovensku bojoval Vončiči, mladý Šimečka a každého, s kým se setkal, takže přesvědčoval, aby Slovensku byly zastavené evropské peníze, nebo toto pomůže Korčekovi v prezidentské kampani. Já, jako když jsou takovéto informace, tak si divím, že ten Korčok má potom první kolek tolik hlasů, jestli to ještě lidé nevědí, nevím. Ale jinak teda ta strana, kterou teda na Slovensku nazývají proti Slovensku, tak prohrála souboj o to Lipšice, to je v souvislosti tam s tím speciálním, myslím, že to je ta speciální trestní prokuratura, pokud to říkám dobře. A teďka teda, že jim hrozí další prohra v prezidentských volbách. No, zatím bych takhle nekřičel, zatím teda ten Korčok po prvním kole vede. Pravda je ta, že Pellegrini mu ubral hlasy samozřejmě svoji účastí doktor Harabín. Uvidíme, jak se bude vyvíjet dál, tedy no, jak v tom druhém kole. Takže uvidíme, znači Fico říká, že prostě to, co tam dělají, takže to, že by někdy ti europoslanci, takže by to neudělal ani potkan. No, ale pro Krista pána i na Slovensku snad mají zákony, mají tam také vlastně zradu a snad jako umyslel podle zákonu postupovat. Nebo se mýlím. A já si myslím, že by to u nás jaksi mělo patřit dobrým řekům také. Problém je v tom, že u nás zatím není takzvaná politická vůle k něčemu podobnému. Právě naopak.
Tak. Jsou podány desítky, možná stovky trestních oznámení, možná už tisíce na nejrůznější politiky, ať už za ten paragraf 406, že ano, podněcování k útočné válce, že ano, a příprava útočné války, ať už za velezradu nebo vlastizradu na Pepu Pávka, ale všechno je na policii dáváno k ledu. Takže to je výzva na vás, dámy a pánové, jenom zvýšený tlak lidí to změní. Francie ale zastavuje výstavbu větrných turbín, dámy a pánové, zelená se neprovádí a Francie uvádí do provozu nové jaderné elektrárny, že ano. Tak, ve Francii by mohla být výstava větrných turbín prozatím zastavená kvůli hlukové zátěži a Francie chce zároveň postavit ještě více jaderných elektráren a stojí v čele nové mezinárodní aliance pro jadernou energetiku. Německo naopak pokračuje ve svém protijaderném kurzu a chce ještě více větrných elektráren a stále větší vzdáleností, tedy od obytných oblastí. Takže konal se v Bruselu summit o jaderné energii. Akci pořádala Mezinárodní agentura pro atomovou energii, tam má zkratku MAAE, a předsednictví Rady EU. Přibližně 30 hlav států a předsedů vlád se dohodlo na zachování a rozšíření jaderné energie. Cílem je zvýšit výkon jaderných elektráren v Evropě na 150 gigawattů do roku 2050, což by znamenalo nárůst přibližně o 50%. A vzpomeňte si, jak řvali. Tak, nové větrné turbíny na pevnině jsou ve Francii prozatím nelegální, takže asi je budou umisťovat do moří, tak uvidíme. To jsou velice zajímavé a důležité zprávy a jich tady hodně.
Pojďme dál. Válka ruská proti zemím Evropské unie nehrozí. Jak vyhlásil šéf diplomacie Evropské unie Borrell, a požádal média, aby přestala strašit. To je jako velmi zajímavé. A tady on jako hovoří, že podnět pro Evropany, aby si uvědomovali hrozby, které mohou čelit, je dobrý, ale není třeba přehánět s narrativem, že Rusko chce zautočit na země EU. No ten problém je v tom, že naopak ty země EU točí tam, že jo. A takže to vyhlásil Josep Borrell ve čtvrtek, teď před zahájením summitu EU v Bruselu. Takže s tím, že hypotetická válka Ruska proti zemím EU nehrozí, a požádal média, aby v souvislosti s tímto tématem přestali zveličovat. A informoval o tom tedy zpravodaj TASRu, ale jinak nepochybně i bude to i předmětem informací dalších tedy médií. A on říká, válka nehrozí. Slyšel jsem hlasy, že válka je bezprostřední. Není tomu tak. Takže vycházíme tady z toho. Tak je uvidíme. Pojďme dále.
Tak, další už je. Tady osmička, skočilo to nahoru. Blanárova facka válečnému štváči Fialovi. Blinken se sešel s Lavrovem, to nevadilo, a když já, tak to vadí. A pak Čaputová nebyla dobrý experiment. Video je tedy asi, aby bylo jasno, s paní Bobošíkovou. A jdeme se na to kouknout, Česko nebo slovensko-české vztahy. Nedovolíme, aby se narušovaly československé vztahy. Nerozumím, proč s námi Česká republika přerušila jednání. Uvedl tedy v pořadu, aby bylo jasno, slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Hovořil o schůzce s ruským protějškem Sergejem Lavrovem, kde řešili především téma mírových jednání v kontextu s válkou na Ukrajině. Blanár také uvedl, že věří, že slovenské prezidentské volby ovládne Petr Pellegrini, protože slovenští občané už mají dost experimentů, jako byl Kiska či Čaputová. No, tak úvodem se ministr vyjádřil tedy k rozhodnutí české vlády přerušit jednání se slovenskou vládou premiéra Roberta Fica kvůli rozdílným názorům na konflikt na Ukrajině, a řekl, já dodnes nerozumím, proč byl tento krok ze strany České republiky učiněn. Naše vztahy jsou tak unikátní. Po dnešním zasedání V4, tedy Vyšegrádské čtyřky, to ale vypadá, jako by se nic nestalo, žádná izolace, debatovali jsme, diskutovali. Vnímám v tomto kontextu jako nepochopitelné, co udělala česká vláda, řekl tedy slovenský ministr k tomu setkání Vyšegrádské čtyřky. Podle jeho slov je zjevné, že jsou zde snahy narušit právě česko-slovenské vztahy. Těm se bude prý slovenská vláda snažit zamezit, když říká, trváme na tom a budeme to dělat i v budoucnosti. A s tím, že dodal, že nerozumí, že problémy vznikly kvůli rozdílnému názoru na dění na Ukrajině, uvedl, že slovenská vláda volá po mírových jednáních, ale pokud má Česká republika jiný postoj, Slovensko to naopak respektuje. Tak, takhle se to má.
Takhle by to mělo být i v politice, tak. Protože ta politika se právě vede pro ty situace, kdy je prostě potřeba si vyjasnit vzájemná stanoviska, kdy je potřeba i přesto dojít třeba k nějaké dohodě, k nějakému konsenzu, a ne, že prostě nebudu se bavit s tím, kdo neříká úplně to samé, co říkám já. To je základní nepochopení té politiky, a takový politici nejsou politiky a nemají tam co dělat. Ty vůbec totiž netuší, o čem je politika. To není pletichaření, který dělá jako opozice v parlamentu. Jako tady zastupují stát a musí hájit zájmy státu, a ne pletichařit. A to je jako to bohužel jako tohleto nepochopili, a nepochopili, že tady je to o něčem daleko víc. A je to na škodu věci. Krom toho je potřeba vzít v úvahu, že Česká republika vyfasovala, možná si o to řekla, úlohu takového toho poštěkávacího mopslíka, který bude akorát na to štěkat, na ono štěkat, rozvracet vztahy. Toto je teďka jako naše hlavní úloha na tom mezinárodním poli diplomatickém. Tak jenom abychom věděli. Pojďme k té další zprávě, která hovoří o tom, že italský vicepremiér Salvini označil francouzského prezidenta Macrona za válečného štváče a odmítl poslat vojáky na Ukrajinu. Takže aspoň něco Matteo Salvini. A tady on říká, on obvinil francouzského prezidenta Macrona z ohrožování Evropy. A říká, ohrožuje Evropu, když odmítá vyloučit vyslání západních pozemních jednotek na Ukrajinu. A on je tedy slavný z té koaliční krajině pravicové strany Liga, tak se vyjádřil i na střednutí, na tom setkání v Římě, na kterém pravicoví a nacionalističtí lídři hovořili o posílení podpory před červnovými volbami do Evropského parlamentu. A to Macronovo tvrzení o možném vyslání západních vojáků na Ukrajinu tak bylo krajně nebezpečné, přehnané a nevyvážené. Řekl Salvini na to jednání, které organizovala ta politická skupina v Evropském parlamentu Identita a demokracie. Já bych řekl jednu věc, tady je zásadní problém v tom, že v tom Evropském parlamentu, má to mít nějaký trošku smysl, tak by měly ty jednotlivé země, ty poslanci by měli hlasovat za své země a ne být rozptýleni do různých frakcí a politických skupin, kde vlastně hájí všechno možné, ale hlavně ne zájmy toho státu. A takhle ani nemohou. A ty státy, kdyby to takhle v tom Evropském parlamentu bylo, že tam budou ty jednotlivé země, tam i ty své zástupce, tak pak by to mohli hledat nějakou schodu a spolupráci na bázi jednotlivých států nebo nějakého státního seskupení. To znamená hlasovat tam například, kdyby fungovala V4, tak tam hlasovat se jednotně v některých věcech jako V4. Ale tady už systémem dopředu, tak jak je to tam udělané, tak je to vyloučeno. A to je špatně. To je zásadně špatně. Ale ta druhá strana, která dělá ta pravidla, tak ona ví, proč to takhle dělala. Takže dneska také to se týká i teda těch europoslanců, kteří vyprávějí, zvolte mě, já tam převrátím ten Brusel, jak říkají o sobě někteří, není tomu tak, nepřevrátí tam vůbec nic, kdyby chtěli, protože to nejde, to je systémově vyloučený dopředu. A je dobře, aby to lidé věděli. Tam je jako, spíš by mělo být voltem, když už to je, tak by mě spíš říkal voltem mě, já vystoupím z EU, já odstoupím od smlouvy z VHO, to by mělo smysl. To, co dneska někteří říkají, smysl nemá, protože to je nereálné. Takže pojďme dále.
Tak, další už máme tedy asi ze světa. USA, takže bílé klobouky zničily druhé letadlo JAL disponující energetickou zbraní. Na Rio News to uvedla kancelář generála Erika M. Smise. Speciální jednotky Spojených států minulý týden zničily druhé letadlo, tedy s přímou energetickou zbraní s označením DEV nebo DE2TV, které Deep State ukryl na letecké základně Eielson poblíž Moose Creeku na Aljašce. Tak, jak jsme informovali už minulý týden, speciální služby zničily Boeing 747 letectva, který byl upraven tak, aby v něm bylo možné umístit palubní dev. Poté, co se potvrdilo, že Deep State tedy použil k rozpoutání zuřícího pekla v texaském Panhandle, platforma pro leteckou zbraň byla jednou ze tří známých. A začátkem minulého týdne informovali spřátelené síly na základně Elmendorf AFB v Anchorage, asi jo, generála Smise a velitele 5. skupiny speciálních sil Breda Lindemana, že 12. března přistálo na základně Eielson, tedy to letadlo vybavené tou laserovou zbraní. Takže nástroj uvedl, že generál Smith okamžitě nařídil týmu speciálních sil, který vyřadil to druhé letadlo JAL, aby se připravil k odletu na Aljašku. Speciální jednotky přistály na základně a ujeli 610 kilometrů, což zabralo prý 8 hodin cesty a tady další věci. Speciální jednotky usoudili, že Deep State si na ostrahu hangáru najal žoldáky, pravděpodobně Akademii dříve Blackwater nebo G4S, britskou námořní bezpečnostní společnost se sídlem v Londýně. Několik z těchto 8 měli cizí přízvuk, britský a australský, takže uvidíme, jestli ještě něco bude hořet, takže v tom případě ještě jedno zbývá, jestli umím teda počítat a rozumím té zprávě správně.
Další článek hovoří, to je od autora Mike'a Adamse z Natural News, z amerického, který hovoří o tom, že o důvodech nebo příčinách, proč se Amerika promění ve válečnou zónu. A on říká, je to z důvodu, protože vlastně demokracie nenávidějící fašistická levice, tak jako v tom kontextu s, Trump, s očekávaným Trumpovým vítězstvím, tak že zahájí válku, že to prostě toto jako neunese. Já si myslím, že tady ta situace vypukne ještě dříve. Jinak tam vychází z toho, že ty dosavadní výsledky těch předvolebních kampaní upevňují tu Trumpovu nominaci za republikány. Všichni ty antitrumpovci v rámci strany nedokázali zastavit Trumpův vzestup. Konec konců Trump vyhrál už dvoje celostátní volby a kvůli zhoršujícím se problémům s násilnou kriminalitou, inflací a invazí imigrantů skrz Bidenem dokořán otevřené hranice do Ameriky, tak je vlastně ta Trumpova pozice před všeobecnými volbami silnější než kdykoliv jindy. A podle všeho je Trump politicky nezastavitelný, říká Mike Adams, a připomíná, že nejvyšší soud nedávno rozhodl, že snaha států protizákonně zamezit Trumpovi účast na volbách je dokonce protiústavní. Takže ani skorumpované newyorské soudy nemohou jeho tažení zastavit. Já bych tady jenom připomněl jednu věc. Tady se stále více se množí takové nápady nebo iniciativy o tom, aby byl Trump zavražděn. Dokonce i mladý Soros už jak si tady v tom činil nějaká prohlášení a já se divím, že tyto lidé ještě vůbec jako běhají po svobodě. Divím se tomu, protože tohle jako je už jako opravdu vrchol, ale stejně tak jako v případě Putina, tak i v případě Trumpa je to asi problém, který prostě tyto jejich protivníci neumějí jinak řešit. Ale to jako samozřejmě ani s demokracií a vůbec ani s něčím pro lidi jako nemá naprosto společného vůbec nic. Takže pojďme dále.
Tak dále z USA. Americké ministerstvo obrany tvrdí, že Ukrajina se musí rozhodnout, které regiony opustí a vytvořit novou obranou linii. A jsou to prý těžká rozhodnutí. Zástupkyně mluvčího Pentagonu Sabrina Singová tedy uvedla, že Ukrajina se bude muset rozhodnout, kterých oblastí se vzdá, aby posílila své obranné linie. Prohlášení, které ukazuje tragickou situaci, ve které se Ukrajina nachází a její neschopnost udržet stávající válečnou frontu, zatímco nyní půjde Rusko po oficiálním vyhlášení války ústy mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova schopno přesunout své další síly na ukrajinské fronty, což se plánuje udělat k provedení velké ofenzívy právě na Charkov a Oděsu. Blablabla. A to mluvíme o Francouzích, Němcích a Polácích, zase nasazení cizáků. Ukrajina nyní tedy musí učinit strategická rozhodnutí o stažení vojsk určitých regionů, aby posílala linie. Jsou to opravdu těžká rozhodnutí a oni je musí učinit, protože jim nemůžeme poskytnout systémy, které potřebují, protože nemáme povolení kongresu. Takže takhle se to má. Rusové prý nyní tvrdí, že kromě vojenské a energetické infrastruktury zasáhly také většinu ústředí ukrajinské ústřední zpravodajské služby, zase pod vedením CIA, kde bylo umístěno mnoho kádrů ze severoatlantické teroristické organizace, dámy a pánové.
Další článek je z Wall Street Journal, který hovoří o tom, že Evropa stojí před velmi těžkou volbou také a říká, musí buď zajistit svoji bezpečnost a snížit sociální výdaje, nebo zachovat sociální služby, ale zůstat bezbraná, píše americký deník Wall Street Journal. A že s tím, že Evropa si uvědomila, že na pozadí rostoucí mezinárodní napětí a rostoucích pochybností o spolehlivosti Spojených států mají evropské země velmi slabé ozbrojené síly. Takže by se zdálo, že armádu je potřeba posilnit, a že není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, že dobré ozbrojené síly jsou drahé, peníze jsou v současnosti v Evropské unii problémem. Náhle, podívejme, a národní rozpočty se v dlouhodobé hospodářské krizi zvětšují. Takže bude třeba snížit náklady jinde, To znamená, dají to na sociálních službách, se berou to na důchodech a podobně, abychom mohli válčit tedy s Ruskem. Když to bylo ve zkratce. A ten autor připomíná, že zatímco teda dosáhnout výdaje na obranu ve výšce 2% HDP není až tak těžké, no já si myslím, že pro někoho je, tak potom už ty požadované 3%, že už se mohou stát vážným problémem. Takže východisko říká vlastně, že je jediné snížit sociální služby. Takže uvidíme, co si nechají lidé líbit. A pro Evropskou unii, jak říká Wall Street Journal, je to velmi vážný krok, jestliže unie byla založena mimo jiné také na společenské smlouvě, která předpokládá vysokou životní úroveň obyvatelstva a poskytování všemožných výhod. Takže žili jsme si nad poměry, teď nás vážení škrouhnou. Pojďme dále.
Tak, další máme pátou a to už bude můj poslední. Putin je nepřítel, kterého Západ nedokáže svrhnout. Tak proč by Biden tak vytrvale doráží? Zahraničně politické problémy prezidenta Bidena na Blízkém východě a na Ukrajině jsou skličující, zejména ve volebním roce, ale válka mezi Ruskem a Ukrajinou by se mohla blížit vojenskému konci a ne prostřednictvím vyjednávání. Armáda Vladimíra Putina je na Ukrajině zakořeněná více než kdy jindy a ukrajinská armáda s nedostatečným obsazením a vybavením čelí v nejlepším případě patové situaci a trvalé ztrátě 4 oblastí. V podstatě jde o porážku. Nesporné znovu zvolení ruského prezidenta o víkendu bylo podle demokratických měřítek fraškou, zejména po smrti vězněného disidenta Alexeje Navalného. Účast 77% byla největší od pádu Sovětského svazu a Putin tak získal 87% hlasů a byl to stejný proces jako v předchozích ruských volbách, řekl mi zžíravě informovaný americký úředník. Rusové tak hlasovali, protože to bylo v jejich zájmu. Lidé museli volit. Takže i přes obtížné a nákladné války, kterou inicioval, zůstává Putin pevně, pevně pod kontrolou Ruska zůstává a navzdory řadě západních a zbožných přání ve Washingtonu, že jeho vojenské znalosti, zbraně a nadšení pro válku by uvolnili jeho moc. Biden, tedy zavázaný ideologií, chce bombónek, tedy změnu režimu, ale Putin se ukázal jako železná piňáta. To nevím, co znamená. Kdo to ví, tak ať si odpoví. Tak, no a víte, co Biden dělá, že ano, ten furt blekota, takže asi takhle.
No, já tady k tomu, víte, základním problémem Američanů je jejich ideologická předpojatost a jak dlouho blbli tam lidem hlavy, tak už z toho jsou zblblí sami. Takže to je ten důvod také, proč někteří ty rozumní, jako je Scott Ritter, McGregor a další říkají, že prostě oni Rusku nerozumí. Při tomto předpojatém přístupu mu nikdy neporozumí. Takže ani nebudou, kdyby jako někdo se jako na to prostě podíval rozumně, tak ví, že Navalný tam měl 0,0 nic. Takže to jsou všechno jenom povídačky takové a ty další, kteří tam byli, tak to jako v podstatě nebyli ani žádní vážní soupeři. Takže z toho bych vycházel a tam je zbytečné vyprávět o nějakých, já nevím, falšovaných volbách, nebo já nevím čem, nevím o čem, protože je to opravdu mimo mísu. A oni jenom tímto způsobem se vlastně snaží vlastně, řekl bych, nějakým způsobem degradovat tedy to Putinovo vítězství a musí pochopit, že ty lidi skutečně za ním jdou, zvláště za situace, kdy ten Západ je ohrožuje. Já nevím, že si tohleto ten Západ aspoň neuvědomí. A to by měl toto. Takže oni také, oni by se zbavili Trumpa, oni by se zbavili Putina, jo, a pak si myslí, že bude jako na světě, že bude ráj, že už tam oni zase budou vládnout sami a že bude ráj. Takhle to stejně nebude. I kdyby to nastalo, tak to takhle nebude už v dnešní době. Ten svět se posunul někam jinam. A ta jejich doba už je pryč a oni to nechtějí vzít na vědomí. Pojďme dále. Západ chce...
Já se rozloučím, pane inženýre. Děkuji. Tak, a dámy a
děkuji za spolupráci a budu se těšit příště. My si pak nějak zavoláme, když tak brnkněte nějak a já se domluvíme jako na ten příští týden podobně. Díky zatím.
Dobře.
Hezký večer. Já budu pokračovat tedy dále. Západ chce zrujnovat Rusko vojenskými výdaji a nakonec to dopadne tak, že je zničené NATO, Spojené státy a Ukrajina. To je rozhovor Scotta Rittera, známého, v rámci tedy zase se soudcem Andrew Napolitánem, v rámci tedy Judging Freedom, což je teda skupina tedy soudců a právníků tedy v Americe. A tam je jako prostě potřeba, ten Scott Ritter říká na tom YouTubeovém kanálu Judging Freedom, že Západ si uvědomil neúčinnost sankcí a přišel s další taktikou proti Rusku, začal nové závody ve zbrojení a snažil se přinutit Moskvu utrácet velké peníze na zbraně a techniku. Dopadlo to všechno přesně naopak. A ten, kdo hodně utrácí ty peníze, jsou Spojené státy a NATO. A protože Rusko je nyní tak daleko před nimi, že ho musí stále dohánět. A ty evropské země hovoří o tom, že přejdou na vojenskou ekonomiku, aby doběhli to, co zameškali. Amerika se pohlíží na ty oživené ruské strategické jaderné síly a říká, my chápeme všecko. Všechno, co mají, je lepší než to, co máme my, říká expert, tedy Scott Ritter. A říká, navíc Spojené státy vynakládají miliardy dolarů na modernizaci svých zbraní, ale zatím to neznamenalo žádný úspěch. A je zajímavé, že polský generál ve výslužbě Raymond Andrejčak nedávno vyhlásil, že ve skutečnosti ztráty ukrajinské strany představují miliony lidí. On říká, ten skutek, to je pravda, ztráty Ukrajiny je možné nyní odhadnout asi na 3 miliony lidí. Takže to si představme asi, jak to vypadá. A on říká, dokonce to nemusí být skutečné číslo, protože všechno je starostlivě utajené, ale podle Rittera má Ukrajina, krom teda těch ztrát na bojišti, ještě další vážný demografický problém, vylidňování. Ukrajina ztrácí lidi kvůli vojenským operacím, ztrácí lidi na územích přenechaných Rusku a nesmí zapomenout ani na utečence, uprchlíky. Takže tolik teda tato zpráva od Scotta Rittera. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že a to je od McGregora, taky známého vojenského, a je to bývalý poradce šéfa Pentagonu, penzionovaný plukovník americké armády Douglas McGregor, také známý. A on říká, není pochyb o tom, že britská MI6 a CIA byly zapojeny do útoku na ten Krokus. To je teroristické akce, říká o tom v té Moskvě. Což je jako velmi zajímavé. A on říká, pachatelé teroristického útoku v Rusku uprchli z Ruska na Ukrajinu a u Bělgorodu a jsou přímo spojeni s muslimskými živly bojujícími na straně Ukrajiny. Byli s ISIS nebo ne? Nemám tušení, ale není pochyb o tom, že do toho byly zapojeny obě vyjmenované organizace. Já teďka úplně mimo pořád vám řeknu ty, co jsem zachytil před tím, než jsem vlastně šel tady na toto vysílání. Z American Media Group informaci, že Obama měl přiznat, že se narodil v Kenii, tím pádem veřejně, tím pádem nikdy podle zákona nemohl být americkým prezidentem a všechno, co konal, tak bylo protizákonné. Takže to je jako jedna věc. A prezident Trump tam vydal prohlášení, že Obama je zakladatelem ISIS. Či té teroristické organizace, která teda řádila jak teda v té Sýrii a taky jako v těch dalších zemích kolem a teď tedy spolupracuje do jisté míry, spolupracuje i s těmi Ukrajinci. Je to velmi silné prohlášení. Uvidíme, zda ho další média, zda ho potvrdí. Začíná to takto. Takže další zpráva hovoří o tom, že americká sněmovna zázračně a urychleně odsouhlasil nový federální rozpočet a Biden hned podepsal balík na fungování vlády za 1,2 bilionu dolarů. V táboře těch amerických trumpovských republikánů vypukly nepokoje, které protože žádají odvolání prezidenta sněmovny. tam za to může tedy jako prezident a tam jako uvidíme teda, jak se to dál bude jako vyvíjet, ale ten výdajový balík má zabránit tomu, aby některým rezortům došly peníze, čímž by nastal tzv. Shutdown a tím pádem v podstatě vlastně obešli a tím si vlastně oni prodloužili tady dál ještě tu svoji životnost, protože kdyby nebyly peníze, tak by všichni byli nuceni prostě už jít na ten nový finanční systém. Nicméně takhle, pokud to bylo podepsáno, tak oni se zase ještě dotisknou pět peníze. Takhle to nejspíš jako skončí. Takže zase bude odklad a zase ještě budou nějakou chvíli existovat. A to je to, když někdo říká, kde máte ten great, kde máte ten, tu gestaru, kde máte toto, to lze udělat za situace, kdy jsou k tomu jaksi hodné podmínky. Jinak ta dnešní zpráva, to American Media Group také hovoří o tom, že aniž to specifikuje blíže, že údajně byla gestara vyhlášena už v 17 zemích světa, ale nemenuje je. Detailně nevíme. Říkám to z toho důvodu, nepřeceňuji to, nepodceňuji to, je to prostě potřeba tyto informace sledovat. Jinak ten teď schválený rozpočtový balík, která financuje velkou část provozu teda americké vlády, takže do podzimu zase mají vystaráno a nepochybně nějaké dolary půjdou i do války na Ukrajině. Je otázka taková, do jaké míry ty třeba i ty žodné, že dostanou ty peníze, tak do jaké míry je kde budou moc nebo kde budou moc v podstatě utratit. Scott Ritter, ještě jedno prohlášení, Netanyahuovi hrozí vězení, jen co skončí válka a on opustí úřad a on to ví, takže ji bude natahovat jako do nekonečna se bude snažit. Podle jako jeho, takže on říká, Netanyahu chápe, že ten jeho manévr za zabezpečení toho, aby nemohl být stíhaný za korupci, takže selhal. Takže teďka jako válčí, aby se na ně nedostalo. A říká, proto všechno, co dnes Netanyahu dělá, je založeno na potřebě pokračovat v této válce, aby se nadále ospravedlňovala potřeba zůstat ve funkci premiéra a vyhnout se ověznění. Takže to je teda ze Spojených států všechno. Půjdeme dále ještě. Další zprávy jsou informace nebo novinky od jinud. Tady vememe velmi v rychlosti, protože čas nás už trošku tlačí. Niger vyhodil ze svého území americké vojáky. Nigerská takzvaně junta tedy, která loni v zemi dostala se k moci pučem, tak v sobotu s okamžitou platností ukončila s Američany vojenskou dohodu o přítomnosti vojáků v zemi. Spojené státy využívají svou základnu v Nigeru k monitorování radikálních islamistů v celé oblasti Sahelu. No, on je tam nejdřív vypustil a pak je monitoroval, aby to mohli být. Jo, takže tak to. Takže přítomnost USA na území Nigeru je nezákonná a porušuje všechna ústavní demokratická práva, řekl v národní televizi mluvčí té tzv. Chunty Amadou Abdramané a v loňském roce bylo v té 28-milionové zemi podle agentury Reuters kolem 1100 amerických vojáků, takže jinak tam mají velkou leteckou základnu a takže uvidíme, protože Niger posiluje vazby s Moskvou, takže uvidíme, je možné, že tu základnu budou využívat Rusové, to uvidíme, protože ty posilují své pozice v Africe. Nicméně hovoří se o tom, že Francie shromažďuje jednotky někde na poblíž toho pásu těch středoafrických republik, aby tam vtrhla, takže se tam čekat nějakou válku. Další zpráva se týká Izraele a s tím, že nejhorší sen Tel Avivu se stal skutečností, ruská armáda je na hranicích Izraele. Půjde zejména o to, že to je záležitost golanských výčin, které měly podle rozhodnutí Rady bezpečnosti izraelské jednotky už dávno opustit, což neudělali. Takže prostě pokud by byly vyhnány izraelské jednotky z oblasti golanských výšin, tak je to v souladu s právem. A no, protože tady prakticky ten celý svět uznával Golanské výšiny za území, která byla v důsledku šestidenní války v roce 67 nezákonně okupována a poté anektována Izraelem. Takže to je jako další informace. Dále ještě z těch novinek ze světa máme další zprávu, která hovoří o tom, že izraelští sionističtí okupanti, jak říká ta zpráva, stříleli do civilistů čekajících na distribuci pomoci na severu pásma Gazy a zabili tam 19 lidí. S tím, že teda počet zavražených Palestinců už celkem překročil 32 tisíc a 74 400 je zraněných. Takže to je jako opravdu spouš toto a nikoliv náhodou v této souvislosti hovořeno o genocidě. Další zpráva hovoří o kontrole migrace ve Středozemním moři s tím, že egyptský prezident Sisi vybral od Evropské unie 7,4 miliardy euro a nic pro tu kontrolu migrace ve Středozemním moři neudělal. Takže že evropský, egyptský diktátor Sisi dělá jenom to, co mu prospívá a zastavení lodí s uprchlíky mu nic dobrého nepřináší, ale je rád, když si může vzít miliardy z Evropské unie. Jak o tom hovoří Markus Brandstetter. Takže ve svém článku, takže my vyhazujeme peníze, platíme pořád, je to málo, z Evropské unie vyhazují lopatou a pak se jako divíme, že peníze na to či na ono nejsou. Nemůžou být na všechno. Teďka mají problém zemědělci. Nebude na zemědělce, tak není to náhoda a navíc jako nejsou peníze, takže tak to. No, jinak ten Sisi údajně dělá některé pochybné projekty. Obkládá například žulovými deskami jednu z pyramid Gize, která už o ně dříve přišla. Buduje také obrovské nové hlavní město na okraji Káhery a dálnice po celé zemi, což bych jako zase mu nevyčítal. To jako je pořádku, má tam i turistický ruch. Ale jsou to údajně jaksi diskutabilní věci, které země si nemůže dovolit. Tvrdí, že Sisi je špatný manažér. Za 10 let, že přivedl zemi na pokraj bankrotu od roku 2013, že se zahraniční dluh Egypta ze 4-násobil. Veřejný dluh činí 89% HDP a tak dál. Inflace 34%. Egyptská libra za poslední 2 roky ztratila polovinu své hodnoty. Uvidíme, jak se povede dál. V každém případě se ho snaží Evropská unie takto pod takovou záminkou a spíš vlastní hlouposti, tak se ho snaží takto dotovat, aniž by na to cokoliv dostávala. Poslední zpráva, otázka totální okupace Kypru byla nastolena Erdoganem a říká, měli jsme obsadit jižní část už v roce 74. Jak víte, tak tam bylo rozděleno na severní část Kypru, to je turecká, tu svět moc neuznává a tu jižní, a to je Kyperská republika. Ta demarkační linie dokonce jde přes Nikózii. Byl jsem u ní, vím, o čem hovořím. Takže tam jsou modré přilby a podobně. Takže teď je prohlášení projev k turecké armádě, kde říká, že v roce 74 asi udělali chybu a neokupovali Turci celý ostrov. Kdybychom postupili na jih, než by neexistoval severní a jižní Kypr. A naše intervence zachránila kyperské Turky před masakrem. No, tak zase tam může být masakr na druhé straně. Doufám, že tam dojde k rozumu a nic takového nebude. No, takže to je tato zpráva a pojďme ještě dále. Ještě chvilku a dostaneme se, pokročíme. Tam jsou velmi zajímavé covid očkování, jenom velmi telegraficky. Výsledky vakcinace proti COVID-19 v Anglii a je to článek z The Expose a ten říká, mezi červencem 2021 a květnem 2023 zemřelo v Anglii 965 609 očkovaných ve srovnání s pouhými 60 903 neočkovanými. Říkají, ten článek to znamená, že během tohoto období došlo v Anglii k celkovému počtu úmrtí 1 026 512 a očkovaní tvořili 94% z nich, neočkovaní tvořili pouhých 6% z nich. Takže když si shrnete fakta, aby se výše uvedená citace nejevila jako vytržená z kontextu, a zasadíte těm statistikám, jaksi, které se budou různí lidé různě snažit desinterpretovat, tak vlastně tam se dostanete k regulérnímu šachmatu, jak říká ten článek. 71% Angličanů obdrželo minimálně jednu dávku, to je 44,48 milionů. 29% Angličanů odmítlo hned tu první dávku, to je 18,91 milionů obyvatel. A ve sledovaném období, to znamená mezi červencem 21 a květnem 23, zemřelo 60 903 osob z 18,91 setin milionů, to znamená 32 setin procenta z nich, a 965 609 osob ze 44,48 milionů, to je 2,17% z nich, to znamená 6,78krát více než těch neočkovaných. Takže skoro 7krát více umřelo těch očkovaných než těch neočkovaných. Takže takto. Takto hovoří článek The Exposé. Ještě máme jednu zprávu tady odsud, a to je, ta hovoří o tom, že americká FDA, to je ta organizace pro ty potraviny a kontrolu léčiv, tak odstraňuje stránky, které tvrdí, že lék ivermektin na COVID nezabírá. Tak už to sami od toho couvají. A přitom, jako víme, že celá ta antikampaň byla vedena proti tomu ivermektinu právě na zakázku americké FDA a Fauciho ve snaze prostě uplatnit ty genové injekce. Pokud by to již existovala účinná léčba, tak nemusely být ty experimentální preparáty vůbec uvolněny pro plošnou aplikaci miliardám lidí, to znamená na COVID, ivermektin a žádné očkování a byl klid. Takže teďka k tomu jako začíná docházet a předčasem se povedlo skupině amerických lékařů soudně nechat uznat ivermektin jako součást léčby COVIDu v raných stádiích onemocnění. A od té doby tedy může být nemocným předepisován. Tak jenom abychom věděli, co je v Americe, tady to tím ještě myslím není. Poslední zprávu, kterou úplně mám, tak ta hovoří, to je od nás. A je zajímavá, je to spíše taková úvaha, kde se vzala dnešní česká vlajka, kdo přidal modrý klín. Říká se v té zprávě, že polská vlajka je kopií vlajky Českého království, kterou zavedli Přemyslovci. Červený pruh dole, bílý nahoře, poměr stran 2:3 a vlajku adoptovali za Přemyslovců i Poláci. Je to vlajka českého národa, jediná skutečná vlajka. Jediný rozdíl od polské vlajky je poměru stran vlajky. A polská vlajka má poměr stran 5:8, zatímco česká vlajka Přemyslovců má poměr 2:3. Současný poměr má i současná vlajka České republiky, ale od roku 1918 do roku 1920 měla Česká republika právě vlajku Českého království a přidání modrého klínu proběhlo rozhodnutím Rady 5 komitétu Tomáše Garrigua Masaryka v reakci na žádost Polska, aby Československo odlišilo svoji vlajku od polské. Nevím proč, protože jestliže Poláci to vlastně okopírali od nás, tak to není úplně logické. Nicméně modrý klín symbolizuje klín zednářské zástěry jako symbol, že Československá republika vznikla jako první židozednářská republika na světě. Tvrdí se teda v této zprávě. A Hašlerův návrh, aby česká vlajka byla odlišena v horním bílém poli u žerdové strany červeným lvem s palcátem a štítem s kalichem, nebyla odsouhlasena. Masaryk to osobně zamítl. Namísto toho dostala vlajka tzv. Majet, což je zednářský malet, což je zednářský zástěrový klín. A pokud Češi chtějí opravdu obnovit svou nezávislost a suverenitu, pak se musí rovněž vrátit ke své původní vlajce a barvám bílá červená. Jinak nemají šanci, jak praví moudrost, pod tímto praporem nezvítězíš. Tak jenom abychom věděli, toto je poslední zpráva. Je potřeba se na to ještě podívat k těm vlajkám a k těmto záležitostem má velmi dobré pořad má Valery Pjakin a jinak to najdete, myslím, i u nás na naší webové stránce www.poslovebudoucnosti.cz. Takže i tam by se to měli najít, tam na toto téma z KSB, tam byly jako na toto pořady. Pojďme dále a to je vlastně poslední záležitost, kterou mám. A ta se týká, jenom velmi ve stručnosti, digitální identitu správa musí mít do roku 2030 každý jedinec na planetě. To vyplývá z agendy 2030, hovoří o tom americký Gateway Pundit a my o tom budeme mít detailnější pořád ještě s paní Janou Tomajkovou tento čtvrtek večer. A zatím jenom tak velmi ve stručnosti, ta digitální identita je údajně nutná pro zavedení CBDC, té digitální měny, což je i důvod, proč se aktuálně tak tlačí na její zavádění. Většina lidí si myslí, že jde o obdobu běžných dokladů, a tak tomu není. Doklady výma rodného listu se totiž nevydávají hned po narození, ale nicméně ta digitální identita, tak to mají dostávat novorozenci už hned od toho narození, co znamená, to je důvod, proč se také tlačí na zrušení rodných čísel. Místo toho bude přidělena digitální identita. Pak na ní bude průběžně zapsán celý život daného jedince, tedy tam bude o mnoho více než doklad, tam bude biometrická data, sken oční duhovky, otisky prstů, sken obličeje, budou tady také údaje, které jsou uváděny v běžných dokladech, také informace o rodině, později o škole, vzdělání, zaměstnání. Od narození zde bude i zdravotní karta a očkovací průkaz. A ta digitální identita bude propojena s bankou. Později má jít přímo o napojení na CBDC. V mnoha zemích, kde se už ta digitální identita zavádí, tak se už skutečně vydává novorozencům už. A jde většinou o země rozvojové, kde by to málo kdo čekal. Nigérie, Kenya, Indie, nyní také v Nepálu to má být. A ta nepálská vláda bude vyžadovat digitální identitu svých občanů, protože jim začne přidělovat digitální identifikační čísla při narození. Jedná se o takzvanou registraci narození. A nepálský národní průkaz totožnosti je federální průkaz totožnosti vydaný ministerstvem národního průkazu totožnosti a občanské registrace, jak se to jmenuje, s jedinečným číslem přidělený každé osobě, když je její narození registrováno státem. Takže nepálští občané získali průkazy na základě svých biometrických a demografických údajů. A ta karta, jak jsem říkal, obsahuje unikátní číslo fotografie, osobní údaje, otisky prstů a tak dále. Zatím jde o doklad v podobě kartičky, to je něco podobného jako u nás občanský průkaz, ale jen s tím rozdílem, že už to od narození a případně aplikace mobilu a později se již počítá s čipem v ruce. To je to znamení šelmy, 666, jak všichni se varuje. Desítky tisíc Svédů už to na sobě testují zhruba 10 let, tak tam jsou asi mentálně jako níže. A dokonce se někteří takový dochlubili tím, že mají v čipu také COVID pas. To je velké štěstí pro ně v úvozovkách. A nyní se to plošně zavádí po celém světě, což usnadní pozdější přechod na ten jednotný model. A před dvěma lety na summitu G20 všechny země souhlasily s jednotnou celosvětovou podobou digitálního očkovacího pasu. Pak pro tyto země samozřejmě nebude problém souhlasit také s jednotnou podobou globální digitální identity. A důležité připomenout, že všechny dosavadně zaváděné digitální identity jsou na stejném principu. Stojí za nimi Gatesova nadace, která začala vydávání v Indii a nyní dohlíží na zadání jinde, včetně EU. A na to, aby se to ID, ta digitální identita, aby se to dostalo do všech zemí, tak dohlíží iniciativa 50 za 5, kterou vede Melinda Gatesová. Jestli vede, nevede, také jsou informace o tom, že právě v té Indii, že oba dva byli zabiti, ale to nechci teďka řešit. A jinak cíl 16.9 agendy OSN 2030 vyzývá k právní identitě pro všechny, včetně registrace narození do roku 2030. A OSN na svých webových stránkách uvádí, že digitální registrace všech osob je klíčem k dosažení závazku agendy 2030 nenechat nikoho pozadu. No, já bych to viděl jinak. Já bych to viděl tak, že prostě od těchto věcí, a já už jsem o tom hovořil jinde, jako jsou podvodné agendy, podvodné důvody vůbec k jakékoliv agendě 2030, tak je to prostě potřeba to odmítnout celé jako nesmysl. A když se to odmítne celé jako nesmysl, tak to nebudou ani tyto záležitosti, protože ta digitální identita plus to CBDC, tak je to přesně, vás mají v kruhu a tím to přesně zaklapne. To ostatní už budou mít, zbaví vás majetku, pak budete mít tady toto. Takže je prostě potřeba teďka se nezabývat dílčími problémy typu Green Dealu, ale řešit to jako celek. To znamená odmítat agendu 2030, odmítat smlouvu s WHO a velmi zvážit, když nás do toho dále bude tlačit Evropská unie, tak jak se zachovat z hlediska našeho členství v Evropské unii, protože těch nesmyslů tam odsud už chodí, jak si je poněkud příliš. A všechno to směřuje k zotročení člověka. Takže tolik asi dneska pro dnešek. Zvažte to. Bohužel, myslím si, že na těch různých setkání, kde se chodí lidi vykřičet, takže tam tohleto pořád ještě jako nedorazilo. Další informace, kdo budete mít zájem, tak na toto téma uslyšíte, doufejme, tento čtvrtek, když budeme se večer pořád s paní Janou Tomajkovou, kde se budeme mimo jiné věnovat ještě jednou agendě 2030 a tam srovnáme její těch 17 cílů s cíly potom toho NVO a tam uvidíte teprve ty souvislosti. Takže to je dneska pro dnešek ode mne všechno. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit příště zase naslyšenou. Díky a hezký večer.